Ísland. Ísland 400 km og en landring ur Færøyum. Það tekur bara en góðan tíma að ferast millum landinu við flogfar. Ísland í millum heimsins størstu oyggjar og höfuðstaðurin eitur Reykjavík. Folk úr Norge búsettu sig í Íslandi sömu tíð sum þeir komu til Færøya. Ísland var í nekv ár undir Danmark, men í 1944 valdu Íslendingar loysing. Nú Ísland tjóðveldi og hefur sinn egna forseta. Landi framkomi og hefur gott samband við önnur lönd. Í Íslandi fiskivinna höfsvinna, eins og í Færøyum. Men Ísland hefur eisini æra vinnur, sum landbúna, utna og ferðavinnu. Ísland útflýtur mest fisk og aluminium og innflýtur mest brenniefni, maskiner, ekfur og klæðir. Og nýja fyrir myndina stendur, Ísafjörður størsti býur á Vesturlandinum og í Íslandi. Her nekk virksemi með sána. Ísafjörður hefur alltaf gengið undan í fiskiskapi og fiskavirking. Og að myndinu sútja við ímis sum í Ísafjörðu. Her rækjavirki, fiskavirki, mínamskúli, bergkól, bøylingur við sumarhúsun, sjúkrahús, skýbreit og aftur fiskavirki. Ísland liggur mitt á einari rivu og hefur ein heitan brunn undir sér. Tøy nekk fyrir jarðskjálftar og eldgos her. Og í Íslandi eini 32 virkin gosfjöll. Og umlaði 5. hvert ár eitt rattligt eldgos. Og í 1933 fór að gæsa á hafbotnunum. Og rúnastreymri rann í fleiri mánaðir. At enda kom ein odds undan, og hana nefndu Íslendingar Sursey. Hítin í undergrundin svo nekkur at hætt vatn sprýtir upp úr jörðin. Ungastan í heiminum svo nekkur hætta kjeldur som í Íslandi. Þær hættu kjeldnar væta Íslendingum búiðlega orku. Og í Íslandi æsni stórir skriðjöklar. Og í 1996 gosti undir vatnajökli, som størsti jökul í Íslandi. Nekkur úsur var brattur og stórar nögtir af vatni skóla og bægi vegir og brúir burtur. Ísland eitt ekkfulja fjölbrött og spennandi land. Her rukt djáralúf, við nekkfum fugli, fyrstu, segi og rossun. Og mynd átt, og í Reykjavík og her lægir nekkfu svimjihýlar úti. Íslendingar fóa að hæta vatni úr jörðinu. Og mynd 2. Íslands rossi hefur leiða sig til höru umstöðunar í Íslandi. Fleiri en 20.000 ross í Reykjavík og áhugum bara vexur. Mynd 3. Geysir í Íslandi. Undir virknum gosutji goskjeldur. Hítin fær vatni að hitna og góðan sprænur vatni nekva metrar upp í loft.